Shëndeti dentar nuk ka të bëj vetëm me buzëqeshjen, shpesh ai ndikon edhe në shëndetin e të gjithë trupit. Kujdesi dentar në Australi është i kushtueshëm, por ka mënyra për të pahatur më pak shpenzime se sa duhet. Në Australi, disa persona kanë të drejtë të marrin kujdes dentar publik, por shumica prej nesh i drejtohen sektorit privat. Kostoja përballohet nga pacientët dhe shpesh në ndihmë vijnë edhe siguracionet shëndetësore private. Doktoresha Deborah Cole, e cila është drejtoreshe shërbimeve dentare në Victoria, një agjenci që funksionon me fondet publike, thotë se Medicare nuk jep as një fond për kujdesin bazë dentar, për pastrime apo mbushje.
Virtually nothing's covered by Medicare. There are very, very few things. It's really Medicare would cover things where you might be.
Medicare nuk mbulon asgjë, vetëm në disa raste, si për shembull nëse shtrohesh në spital për shkak të një patologjie, por pjesa tjetër e shërbimeve nuk mbulohet nga Medicare, thot ajo. Medicare mbulon vetëm ato shërbime dentare, të cilat janë të nevojshme për të mbrojtur shëndetin e përgjithshëm. Për sa i përket çmimeve të tjera, ato varen nga dentistët dhe zona ku jeton. Sipas Shoqatës Australiane të Dentistëve, shteti ku ky shërbim kushton më shumë është Northern Territory. Më lirë është Tasmania. Një kontroll normal dhe pastrim së bashku me mbrojtje me flor do të kushtojë diku tek $200. E kur zgjidhni dentistin e përshtatshëm për ju, Tom Godfrey, zëdhënës i grupit Choice, thotë se duhet të bëni krahasime dhe të kërkoni të dini çmimet përpara se të bëni takimin.
So if you don't have insurance, the costs can vary wildly from dentist.
Kur nuk ke siguracion, çmimet ndryshojnë nga një dentist në tjetrin. Nëse ke fonde të kufizuara, ka rëndësi që këto kufizime t'ja shpjegosh dentistit që në fillim. Duke ditur çmimin, je në gjendje që më pas të mbash edhe shpenzimet e duhura nën kontroll. Po të bësh një takim në shkollat e dentistëve, atëherë çmimet janë më të ulta se sa dentistët e zakonshëm. Tom Godfrey thotë se kompanitë e siguracioneve mbulojnë vetëm disa nga shpenzimet e duhura, por jo të gjitha.
You need to remember that on average, private health insurance customers claim back only around half.
Mos harroni se mesatarisht siguracionet private japin vetëm 50% të shpenzimeve. Edhe sikur të zgjedhësh shërbime dentare si pjesë të planit, përsëri do të duhet të kesh shpenzime nga vetja. Megjithatë, Tom Godfrey thotë se të zgjedhësh ekstra ia vlen nëse dëshiron që fondet ti përdorosh për fizioterapi, shërbimet okulare apo podiatrike. Nëse duat të paguash për shërbime dentare, atëherë ia vlen që këto ti paguash drejt për së drejti. Shërbimet dentare mund të kushtojnë për të rriturit, por janë më të lira për fëmijët. Për fëmijët ekziston skema e shërbimeve dentare për fëmijë e cila mbulohet nga Medicare.
All children until they they're 17, so before they turn 18.
Të gjithë fëmijët deri në moshën 17 vjeçare kanë të drejtë për këtë skem. Nëse familja e tyre ka të ardhurat të ulta, atëherë ajo është e përballueshme dhe besoj se shumica e familjeve futen këtu. Prindrit marrin $1000 për fëmijë dhe kjo mund të përdoret për një periudhë 2 vjeçare. Ndërkohë, shërbimet publike janë të hapura vetëm për një numër të vogël të popullatës.
Every state has slightly different eligibility criteria, but they're predominantly if you've got a healthcare card.
Çdo shtet ka kritere të ndryshme, por në përgjithësi, nëse ke kartë koncesioni apo nëse je refugjat e azilkërkues, atëherë ke të drejtë të japësh dhe të marrësh shërbime dentare. Kjo ndodh në Victoria. Në shtetet e tjera ka vetëm shërbime urgjence. Zonja Cole thotë se shërbimet dentare në Victoria punojnë për dhënien e shërbimeve dentare për refugjatët dhe azilkërkuesit.
It's very important because a lot of people that have been refugees or asylum seekers have often.
Kjo ka shumë rëndësi sepse shumë refugjat janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Kjo sjell rënien e shëndetit dentar. Ka dieta jo të shëndetshme, periudha kur nuk ka mundësi që të kujdesen për veten, e kjo natyrisht që sjell problemet e saj. Për më shumë informacion rreth shërbimeve dentare në shtetin apo në territorin tuaj, mund të drejtoheni departamentit të shëndetit dhe faqes së tij të internetit.